Δήμου από το 14ο κεφάλαιο της πρώτης βασιλείων, που είχαμε αναφερθεί στον Σαούλ και τον Ιωνάθαν, ότι ο Ιωνάθαν είχε δείξει ένα τόλμημα, το οποίο ήταν πραγματικά ένας ηρωισμός, όταν πήρε τον δούλο του και με μόνον οπλισμών ειδικών του επήγε και έφερε σύγχυση εις ένα φυλάκιο των Φιλιστέων, αφού εφάνευσε 20 Φιλιστέους. Επήλθε τέτοια σύγχυση στο φυλάκιο, ώστε οι Φιλιστέοι άρχισαν να αλληλοσφάζονται, διότι εγεννήθη έκσταση παρακυρίου, δηλαδή δημιουργήθηκε ένας τρόμος που προήρχε το από τον Κύριο εις τους Φιλιστέους, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να αλληλοσφάζονται οι εχθροί. Ο Σαούλ ήταν καθισμένος κάτω από μία ροδιά μαζί με 600 άντρες, και τότε είδε από μακριά ότι κάτι συνέβαινε, μία ασυνήθις κίνηση εις τους Φιλιστέους, και ερωτά: τι συμβαίνει εκεί? Μήπως κανείς από εμάς πήγε εκεί? Αλλά δεν ήταν δυνατόν να ξέρουν αν κανείς πήγε εκεί, γι' αυτό άρχισαν να απαριθμούνται, να δουν ποιος τυχόν λείπει. Και τότε βρέθηκε ότι έλειπε ο Ιωνάθαν και ένας δούλος. Αλλά ήδη ο Ιωνάθαν είχε δημιουργήσει μια πραγματική παλικαριά, μια νίκη, βλέποντας ο Σαούλ ότι οι Φιλιστέοι, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα για αυτούς. Τότε λέγει εις τον αρχιερέα, ο οποίος ήταν μαζί του, του λέγει: να ρωτήσουμε τον Θεό. Έβαλε το εφούν, ένα είδος επιτροχυλίου, θα το πούμε έτσι σήμερα, ο αρχιερέας, ο αρχία, αλλά δεν έμενε χρόνος, και του λέγει του αρχιερέως: μην ερωτάς τον Θεό. Όχι με την έννοια να μην ερωτήσει τον Θεό περί του πρακτέου, αλλά ήταν τόσο σίγουρος ο Σαούλ ότι ο Θεός ήθελε να επιτεθούν εναντίον των Φιλιστέων, ώστε λέγει: μην επιχειρείς να ερωτήσεις, ως να έλεγε: την απάντηση του Θεού την έχω μπροστά μου, είναι φανερή. Ο Θεός θέλει να επιτεθούμε εναντίον των Φιλιστέων, διότι δύο άνθρωποι, ουσιαστικά ένας άνθρωπος, ο Ιωνάθαν, θα ήταν δυνατόν ποτέ να επιφέρει τέτοια σύγχυση σε εχθρούς που οι Εβραίοι τους έτρωμαν και ήσαν μέσα σε σπήλαια και σε πηγάδια εφυλάγοντο πολλές φορές για να ξεφύγουν την μήνη των Φιλιστέων? Προφανώς ήταν απάντηση του Θεού. Και τότε ορμά ο Σαούλ εναντίον των Φιλιστέων και άρχισε πραγματικά μία μάχη φοβερή, να τους κυνηγά, να τους φάζει, να τους σκοτώνει και να τους καταδιώκει. Αλλά βλέποντας ο Σαούλ ότι ο Θεός παραδίδει στα χέρια του τους Φιλιστέους, έκανε έναν όρκο. Αφού βεβαίως είχε 10.000 στρατιώτες μαζί του ήδη, διότι είδαν πολλοί Ισραηλίτες, αλλά και αυτομολύσαντες Ισραηλίτες προς τους Φιλιστέους, βλέποντας ότι επέρχεται σύγχυση, ή τυχόν εχμαλωτιστέντες ή δούλοι Εβραίοι εις τους Φιλιστέους, βλέποντας ότι επέρχεται σύγχυση εις τους Φιλιστέους, φεύγουνε και έρχονται και προστίθενται εις το στράτευμα του Σαούλ. Και από 600 άνδρες, αμέσως εκείνη την ημέρα ανήλθε ο στρατός του Σαούλ σε 10.000. Και Σαούλ ηγνώρισε άγνοιαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη, και αράτε το λαό λέγον: επικατάρατος ο άνθρωπος, ως φάγεται άρτον έως εσπέρας, και εκδικήσω τον εχθρόν μου. Και ούκε γεύσα το πάσο λαός άρτου, και πάσα η γη η ρίστα. Αυτό το περιστατικό, το οποίο θα μας περιγράψει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, θα μας το πει μάλιστα με τα πολλών λεπτομεριών, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αποκαλύψεως του χαρακτήρος του Σαούλ. Βεβαίως αυτό καθεαυτό το περιστατικό είναι σημαντικό, Όχι όμως τόσο που θα μπορούσε να καταγραφεί στην Αγία Γραφή. Η αξία του έγκυται εις του ότι αποκαλύπτει αυτό το περιστατικό, τον χαρακτήρα του Σαούλ, και αποκαλύπτοντας η Γραφή τον χαρακτήρα του Σαούλ θα δικαιολογήσει διατί τελικά ο Θεός αποφασίζει να ξυλώσει ούτως υπήν, να κατεβάσει χαμηλά, να εκθρονήσει τον Σαούλ από το αξίωμα του βασιλέως. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, ας το προσέξουμε, διότι έχει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο να πει και για μας ή στα λεπτομερία σου το περιστατικό αυτό. Βλέποντας ο Σαούλ ότι ο Θεός παραδίδει στα χέρια του τους Φιλιστέους και σίγουρος για τη νίκη, θέλει να κάνει ένα τάμα εις τον Θεό. Είναι αυτός ο ενθουσιασμός, ο οποίος πολλές φορές είναι άκρητος και στερείται μιας μεγάλης μεγάλης αρετής που λέγεται διάκριση. Και τι λέει? Αράτε, λέει, το λαό, λέγον επικατάρατος άνθρωπος, τον ορκίζει με κατάρα. Και λέει, καταραμένος εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος μέχρι το βράδυ θα φάει. Διότι πρέπει να ληστεύσουμε σήμερα για να μας βοηθήσει ο Θεός. Εδώ η ιδία η Γραφή μας λέγει ότι Σαούλ ηγνώρισε άγνοιαν μεγάλην εν τη ημέρα εκεί. Έκανε με άλλα λόγια μια μεγάλη μεγάλη ανοησία, μια μεγάλη μεγάλη βλακεία, στερούμενος διακρίσεις. Πότε έκανε το τάμα του? Το να κάνεις ένα τάμα δεν είναι βλακεία. Όχι, Θεός να φυλάξει. Το να κάνεις όμως ένα τάμα σε χρόνο που δεν δίνεσαι να το εκπληρώσει, σε τόπο κατά παρόμοιο τρόπο ή σε μέγεθος που δεν δίνεσαι να το αποδώσεις, εκεί ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα και το μεγάλο κακό. Το να πεις, Θεέ μου, κάνε με αυτό το καλό και εγώ θα γίνω μοναχός, ή θα γίνει το παιδί μου μοναχός, δώσ' μου ένα παιδί και το παιδί μου να γίνει μοναχός. Και το παιδί σου όμως θα μεγαλώσει, θα σου πει, εσύ έταξες, με ρώτησες εμένα? Σήμερα μάλιστα όταν τα παιδιά μας ερωτούν, με ρώτησες, με βάπτισες? Που βεβαίως είναι ένα δίκο, είναι ένα δίκο, προσέξατε το. Αλλά ενδικαίο όμως είναι το παιδί μας όταν μας πει, με ρώτησες εμένα για το τάμα που έκανες? Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που δεν πρέπει να τάζουμε. Άλλοι άνθρωποι τάζουν και λέγουν, Παναγία μου, μια λαμπάδα, στη χάρη σου, στην δίνω. Και μια λαμπάδα οπωσδήποτε δεν είναι μεγάλο πράγμα. Πόσο κάνει, 50 δραχμές, 100 δραχμές, 500 δραχμές? Δεν είναι σπουδαίο πράγμα μια λαμπάδα. Το να πας στην τίνο είναι κάτι. Όχι να ξοδεύσεις, αλλά είναι ότι πώς θα πας κάποτε, ξέρω εγώ, τα πόδια σου δεν το επιτρέπουν, η υγεία σου δεν το επιτρέπει. Δεν έχεις τον τρόπο, το μέσο, την παρέα, δεν ξέρω πώς. Πώς λοιπόν επιχειρείς και λες, θα ανάψω τη λαμπάδα ή στην τίνο? Βλέπετε ότι πολλές φορές ο χρόνος, ο τόπος, ο τόπος και ο τρόπος είναι πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο χέρι μας. Και συνεπώς μεταβάλλεται τότε το τάμα εις παγίδα, όπως λέγει η Σοφία, όχι, η Αγία Γραφή, κάπου δεν θυμούν πού. Μη τάζεις, διότι το τάμα πρέπει να εκπληρωθεί. Εάν δεν το εκπληρώσεις, είναι παγίδα. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τάξεις, να προσέξεις αυτό το σημείο. Καμία υποχρέωση δεν έχουμε να τάξουμε στον Θεό. Είναι προαίρεση του ανθρώπου. Αλλά εάν τάξεις, οφείλεις να το εκπληρώσεις. Διότι είναι αμαρτία. Και μάλιστα λέγει και το εξής η Αγία Γραφή. Εάν τάξεις όβολον, δεν δίνεσαι να αποδώσεις μαργαρίτη. Εάν δηλαδή τάξεις ένα μονόλεπτο, δεν μπορείς να πεις, εγώ θα δώσω ένα μαργαριτάρι στον Θεό. Αυτό που έταξες, αυτό θα δώσεις. Και δεν εννοεί ότι δεν δίνεσαι να δώσεις κάτι περισσότερο, αλλά είναι κάτι άλλο. Φερρυπίν, έταξες ένα πατάκι. Δεν μπορείς να πεις, τώρα θα κάνω μια καρέκλα στον ναό δώρο. Έταξες πατάκι, δεν έταξες καρέκλα. Αυτό που έταξες Αυτό θα κάνεις. Τώρα, αν έταξες καρέκλα, μία καρέκλα, και εσύ κάνεις 100 καρέκλες, είναι δικαίωμά σου. Αλλά είναι αυτό που έταξες. Είναι το είδος που έταξες. Δεν μπορείς λοιπόν άλλο είδος να τάξεις και άλλο είδος να προσφέρεις. Γι' αυτό λέγει, εάν τάξεις οβολών, που τι είναι η αξία ενός οβολού, ενός μονόλεπτου? Τίποτε. Δεν δίνεσαι να αποδώσεις μαργαρίτη, που η αξία ενός μαργαριταριού είναι σημαντική. Έτσι αγαπητοί μου ο Σαούλ τώρα, χωρίς να ερωτήσει κανέναν, από μίαν κουφότητα, από μίαν ανοησία, από έναν άκρητον ενθουσιασμό, εδώ τώρα αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του. Άκρητος, ενθουσιώδης, ζωηρός, κούφιος. Δεν είχε μυαλό. Δεν είχε μυαλό. Και το άλλο που είναι βαθύτερο, ότι πάντοτε ενεργούσε αυτοκρατορικός και όχι θεοκρατικός. Αυτό που αυτός νόμιζε, όχι αυτό που ο Θεός έλεγε. Αυτό ήτανε το πάθος του, ήτανε το αμαρτημά του. Και τι λέγει? Καταραμένος ο άνθρωπος εκείνος από το στρατό, που θα φάει το ελάχιστο στο στόμα του, το ελάχιστο, έως ότου βραδιάσει και νικήσουμε τους εχθρούς. Μα Σαούλ, έλα εδώ, ποιον τώρα δεσμεύεις? Τον λαόν. Τον ερώτησες? Ερώτησες αν ο λαός μπορεί να μείνει μυστικός? Αλλά το σπουδαίο είναι το εξής, ότι είναι ο στρατός που θα πολεμήσει. Εάν λοιπόν ο στρατός που θα πολεμήσει είναι μυστικός, πώς θα πολεμήσει? Ιδού η αδιακρισία του Σαούλ. Αυτό ακριβώς θα το χαρακτηρίσει ως αδιάκριτον και κουτό και βλακώδες και ακόμη και επιζήμιον αυτός ο ίδιος ο γιος του, ο Ιωνάθου. Εν τέτοια περιπτώσει ο στρατός, ο λαός δηλαδή, εφόσον εδέχτηκε τον όρκον αυτόν από τον Σαούλ εις τον Θεόν, φοβείται και τηρεί. Και υπήρχε ένα δάσος που το έλεγαν Ιάλ, και εκεί μέσα υπήρχε ένας μελισσόν, δηλαδή υπήρχαν μελίσια. Τώρα τα μελίσια αυτά είτε ημερέησαν είτε άγρια ήσαν. Από εδώ μάλιστα κρίνουμε, ξέρουμε ότι ο τόπος της Παλαιστίνης ήταν άφθονος σε λιβάδια και τρέφοντο πάρα πολλά πίμνια, και το γάλα ήταν άφθονο. Αλλά και οι αγριομέλισσες ήταν άφθονες στην γη της Παλαιστίνης, και έκαναν το μέλι τους σε σκιστές βράχων μέσα σε κουφάλες δέντρων. Έτσι δε ετρέφεται και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής από μέλι άγριων που μας λέγουν τα Ιερά Ευαγγέλια. Έτσι το μέλι αυτό ήταν άφθονο στην Παλαιστίνη, και ο λαός μπήκε σε ένα δρυμόνα, δηλαδή μέσα σε ένα δάσος, και εκεί βρήκε πολύ μέλι, μελισσόν, πιθανότατα άγριο μέλι. Και ο πειρασμός μεγάλος τώρα, έπρεπε να μην φάμε. Εδώ ωραία περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος τα πράγματα και λέγει: «Και ιδού εισήλθεν ο λαός εις τον μελισσόνα, και ιδού επορεύε το λαλόν, και ιδού ούκιν επιστρέφων την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού, ότι εφοβήθη ο λαός των όρκων Κυρίου». Μπήκανε μέσα στο δάσος, βλέπανε το μέλι, κανείς δεν τολμούσε να πλώσει το χέρι του και να δοκιμάσει λίγο, διότι εφοβούντο τον όρκο, εφοβούντο το τάμα που έκανε ο βασιλιάς ο Σαούλ. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Είδες, η τράπεζα ήταν έτοιμη, η πείνα πολύ μεγάλη, και τα εδέσματα επί της τραπέζης γλυκύτατα». Δηλαδή μπροστά τους είχαν το μέλι, και κατά την παροιμία του λαού, να το πω έτσι στην απλοελληνική όπως το λέει ο λαός μας, ποιος έχει το μέλι στα δάχτυλά του και δεν τα γλύφει. Δηλαδή με άλλα λόγια, είναι κάτι που είναι έτοιμο, δεν έχεις να φροντίσεις, και συνεπώς θα ήταν πολύ απλό αφού ο λαός πεινούσε να πάρει και να φάει λίγο στο στόμα του. Είναι χαρακτηριστικό ούτε ένας στρατιώτης δεν άπλωσε το χέρι του να πάρει μέλι. Ούτε ένας. Θα το δούμε αυτό παρακάτω. Τι μεγάλο πράγμα ο φόβος του Κυρίου, ο φόβος του Θεού. Αγαπητοί μου, αυτός ο φόβος φυλάζει τον άνθρωπο. Πάλι μια απλοελληνική παροιμία λέγει: ο φόβος φυλάει τα έρημα, και τα έρημα είναι η περιουσία, είναι τα πράγματά μας. Δηλαδή, αν φοβάσαι, φυλάς τα πράγματά σου. Τώρα εδώ κάτι πολύ σπουδαιότερο: εάν φοβάσαι, θα φυλάξεις την ψυχή σου. Διότι εκείνο που θα σε κάνει να διατηρήσεις ακμεότητα, ακεραιότητα στην ψυχή σου είναι ο φόβος του Θεού. Εάν δεν έχεις φόβο Θεού και πεις ότι εγώ δεν φοβάμαι, εγώ τι έχω να πάθω, εγώ είμαι πολύ ισχυρός, είμαι πολύ δυνατός, δεν παθαίνω τίποτε. Εάν πάω στο καφενείο επί παραδείγματι και καθίσω εκεί, τι έχω να πάθω, δεν παθαίνω τίποτε. Εάν κάνω έναν περίπατο σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να έχει παγίδες αμαρτίες, τι έχω να πάθω, εγώ δεν παθαίνω τίποτε. Εάν καθίσω με μια παρέα μεθυόντων και αρχίζω να πίνω κρασί, εγώ δεν έχω να πάθω τίποτα, διότι εγώ είμαι λογικός άνθρωπος, εγώ θα πιω ένα ποτήρι και θα σταματήσω. Εάν το πεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα πέσεις. Εάν όμως φοβήσαι και πεις, που ξέρω εάν πέσω, και τότε φυλάγεσαι. Ο δοκόν αισθάνε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, βλέπε τον υπέσει. Εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας προσέχει να μην πέσει. Πάντως, ο λαός είναι αξιοθαύμαστος. Ο Ιωνάθαν, όμως, ο οποίος δεν πήρε είδηση από τον όρκο του πατέρα, διότι, εν θυμίστε σας είπα, ενήργησε με τον δούλο του κατά τρόπον τέτοιο που δεν είχαν συνεννοηθεί με τον πατέρα του. Πάντως ήταν χωριστά και δεν άκουσε τίποτα από ό,τι είχε πει ο βασιλεύς. Και όπως και αυτός περνούσε μέσα από το δάσος, σε μια στιγμή, όπως κρατούσε ένα μπαστούνι, το βουτάει μέσα σε κάποια χαραμάδα εκεί, σε κάποια κουφάλα με μέλι, φέρει το μπαστούνι στο στόμα του κοντά και έρθει να το γλύφει. Η άκρη της ράβδου. Αυτό όσο μέλι πήρε, η άκρη του μπαστούνιου. Και αυτό το έγλυψε. Μόλις το έγλυψε, ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού. Δηλαδή, είχε μαυρίσει το μάτι του από την πείνα και αμέσως συνήλθε, γιατί έφαγε λίγο μέλι. Μόλις όμως το έφαγε, κάποιος τον αντελήφθη. Ίσεκ του λαού είπε: ορκή σας όρκησε τον λαόν ο πατήρ σου, λέγον επικατάρατος άνθρωπος ως φάγεται άρτον σήμερον, και εξελήφθη ο λαός. Ξέρεις τι είπε ο πατέρας σου? Ο πατέρας σου όρκησε τον λαόν και είπε το και το, και μάλιστα ο λαός απέκαμε, εξυντλήθη από την πείνα. Όταν το ήκουσε αυτό ο Ιωνάθαν, είπε: απείλαχεν ο πατήρ μου την γη, είδε δει ότι είδον η οφθαλμή μου ότι εγευσάμεν βραχύτη του μέλιτος τούτου, αλλά ότι ή έφαγον έστον σήμερον ο λαός των σκύλων των εχθρών αυτών ονεύρεν, ότι μην ανίζον είναι η πληγή ή εν της αλοφύλης. Και επάταξεν εν τη ημέρα εκείνη εκ των αλοφύλων εν μαχμάς, και εκοπίασεν ο λαός σφόδρα. Τι κρίμα, λέγει ο Ιωνάθαν, τι κρίμα, ο πατέρας μου με τον όρκον αυτόν κατέστρεψε τον λαόν. Τον κατέστρεψε. Εγώ να, λίγο έφαγα και αμέσως τα μάτια μου ζωήρεψαν, οι δυνάμεις μου ζωήρεψαν. Εάν ο λαός είχε βρει λάφυρα από τους εχθρούς που καταδιώκει και έτρωγε, θα έπαιρνε πολύ δύναμη και θα κατεδίωκε περισσότερο και περισσότερο τους εχθρούς. Τι κρίμα. Αυτό είπε ο Ιωνάθαν. Και ενώ επιτίθενται εναντίον των Φιλιστέων, εκοπίασε ο λαός σφόδρα. Δηλαδή ο στρατός κατεξυγλήθη. Έπεσε κάτω από την κατεξάντληση, διότι έπρεπε να περπατά ένα πόλεμα, αλλά να μην τρώγει. Είδατε αγαπητοί μου τι μεγάλο θέμα είναι η διάκριση. Είδατε. Θα παρακαλέσω πολύ, επειδή είναι ένα χάρισμα που το δίνει ο Θεός, θα πρέπει να τον παρακαλάμε τον Θεό να μας το δίνει. Βασικά θα σας έλεγα ότι ξεκινάει να είναι ένα φυσικό χάρισμα. Όπως ακριβώς έχουμε πολλά χαρίσματα από γέννησή μας, έτσι και η διάκριση σε μερικούς ανθρώπους είναι φυσικό χάρισμα. Ένα δώρο του Θεού σαν αποκαταβολή μας. Δηλαδή από τον καιρό που γεννηθήκαμε. Έτσι μπορεί να λέμε πολλές φορές έναν άνθρωπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην είναι πιστός, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μυαλωμένος άνθρωπος. Έχει σύνεση και έχει διάκριση. Μπορεί να ξεχωρίζει πολλά πράγματα. Μάλιστα λέει μια παροιμία ότι είναι προτιμότερο να έχεις συνετούς και διακριτικούς εχθρούς παρά αδιάκριτους φίλους. Ο αδιάκριτος φίλος θα σε κάψει. Θα σε κάψει ο αδιάκριτος φίλος. Όταν δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει, το στόμα του το έχει ελεύθερο, τα μάτια του μιλάει, γυρίζει από εδώ από εκεί, φίλος του είναι, θα σε κάψει, θα σε χαντακώσει. Όταν όμως ο εχθρός σου έχει σύνεση, τότε δεν θα αποκτήσεις πολύ κακό. Ας είναι και εχθρός σου, έχει σύνεση ο άνθρωπος αυτός και έχει διάκριση. Θέλει να πει η παροιμία αυτή πόσο μεγάλο πράγμα είναι η διάκριση. Σε αυτήν την φυσική διάκριση προστίθεται τώρα και μία άλλη διάκριση, σαν δώρο του Θεού τώρα που προσφέρεται στον άνθρωπο, όχι στην δομή του, στην κατασκευή του, αλλά όταν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο και προκόβει στην αρετή, του δίνει τη διάθεση να μπορεί να βλέπει, να μπορεί να διακρίνει και να μπορεί να ενεργεί ανά πάσα στιγμή. Μεγάλο δώρο αυτό. Άλλοτε έχουμε μιλήσει για αυτήν τη διάκριση, και είναι η αρετή εκείνη η οποία περισσώζει όλες τις άλλες αρετές. Σήμερα όλοι μιλάνε για την αγάπη, αλλά ενώ δεν την βασίζουν εκεί που πρέπει, δεν έχουν όμως και διάκριση για την αγάπη, και η αγάπη καταλήγει πολλές φορές σε ζημία. Πόσες φορές κάνουμε ελεημοσύνη, προσέξτε με, κάναμε ελεημοσύνη, κάναμε τόσα αγαθά, τόσα πράγματα, μετερχόμεθα αρετής πράγματα, στερούμενη δικαιοσύνη, στερούμενη διακρίσεως, αυτά τελικά αποβαίνουν σε κακό. Και λέγει κανένας, μα γιατί, ίσως ο ίδιος δεν μαρτυρηθεί ο άνθρωπος, μα εγώ έδειξα την αγάπη μου, έδειξα την καλοσύνη μου, την φιλανθρωπία μου, τη γενναιοδορία μου, και γιατί το πράγμα κατέληξε έτσι? Γιατί δεν είχες διάκριση. Στο θέμα της αγωγής διαμαρτύρεστε σαν γονείς και λέτε, στο παιδί μου εγώ έδειξα πολύ αγάπη. Ναι, αλλά χωρίς διάκριση. Έδειξα πολύ απλοχωριά, ό,τι μου ζήτησε του το έδωκα. Τώρα γιατί το παιδί μου χάλασε, γιατί το παιδί μου κλωτσάει? Ναι, γιατί προσέφερες αυτά που όφελες να προσφέρεις, και την αγάπη και την γενναιοδορία, όλα όλα, και την μόρφωση, αλλά χωρίς διάκριση. Διότι όταν το παιδί σου τα αγαπούσες κατά τρόπον που το παιδί μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την αγάπη, ή τι, δεν είχες την διάκριση για αυτό που προσέφερες, τότε αυτή η αγάπη μπαίνει σε ζημία. Όταν ακόμη στο παιδί σου εφαίνεσαι ο γενναιόδωρος, αλλά δεν ήξερες ότι αυτή η γενναιοδορία έχει όρια, και ότι μπορεί το παιδί να μάθει να μην είναι λιτόν στη ζωή του, λιτοδίαιτο, και να είναι απαιτητικό και σπάταλο, τότε εσύ το χάλασες, γιατί δεν είχες τη διάκριση όταν το παιδί σου το ντύνες και το τάιζες. Όταν το παιδί σου το έστελες στο σχολείο να μάθει γράμμα, όταν μπορούσες να βλέπεις ότι κάπου εκεί μπορούσε να σκαλώσει με κακές συναστροφές ή δεν ξέρω τι άλλο, το στέλνεις στα αγγλικά το παιδί σου. Το στέλνεις στα αγγλικά, το να μάθει, ή στα γαλλικά, το στέλνεις μια γλώσσα να μάθει. Πολύ καλό. Το να μάθει μια γλώσσα και δύο και δέκα δεν είναι κακό, είναι πολύ καλό. Πολύ καλά. Πρόσεξε όμως, εκεί που το στέλνεις, μήπως υπάρχει κανένας κίνδυνος? Είναι προτιμότερο να μην πάει στο φροντιστήριο ή στα αγγλικά, παρά να πάει και να χαλάσει. Το στέλνει στη μουσική. Ποιος μας λέει ότι η μουσική δεν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο? Κι όμως, αν εκεί που πάει μπλέξει άσχημα, είναι χίλιες φορές προτιμότερο Να μην πάει στο πανεπιστήμιο. Να μην πάει στις ξένες γλώσσες. Να μην πάει να μάθει μουσική. Να μην πάει να μάθει τίποτα. 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 Προκειμένου να χαλάσει. Ενώ, εάν έχουμε τη διάθεση και παρακολουθούμε και βλέπουμε και δεν υπάρχει ο κίνδυνος, τότε μπορούμε το παιδί μας να το μορφώσουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σας ερωτώ. Η μόρφωση είναι ανωτέρα από αυτό το, από αυτή την ακεραιότητα του παιδιού μας? Δεν νομίζω. Διότι αν μείνει ακέραιο το παιδί μας, σωστός άνθρωπος, και δεν μάθει πολλά γράμματα, θα είναι πάλι σπουδαίος άνθρωπος. Αν όμως δεν είναι ακέραιος άνθρωπος, χαλασμένος, τότε, μουχλιασμένος, τότε και γράμματα πολλά να έχει μάθει, θα είναι ένας σάπιος άνθρωπος. Τι λείπει εδώ? Η διάθεση. Αλλά πρέπει να πω στους αγαπητούς γονείς το εξής. Υπάρχουν από ένα κόμπλεξ το εξής. Όλοι σήμερα τα παιδιά τους τα φροντίζουν πολύ. Να φάνε, να φάνε, να ντυθούν, να ντυθούν, να μη στερούνται τίποτα. Μια προβολή δηλαδή του ιδίου τον εαυτού εις τα παιδιά των για να τα δει ο κόσμος. Και νομίζουν ότι αν δεν προβάλλουν τα παιδιά τους με τον τρόπο αυτών της καλοφαΐας, της καλοζωίας, της μορφώσεως, θα τους κατηγορήσει ο κόσμος. Πάσχουν από αυτό το κόμπλεξ. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αν αφιδώς και αδιακρίτως προσφέρουν αυτά τα αγαθά, τα οποία αυτά καθεαυτά είναι αγαθά, στο τέλος θα χαλάσουν το παιδί τους. Και η απορία τους, γιατί χάλασε το παιδί μου, δεν είναι η απάντηση άλλη από το ότι εστερούντο διακρίσεως. Παρακαλώ πολύ, ας παρακαλάμε το Θεό να μας δίνει διάθεση, να καταλαβαίνουμε πού θα φτάνουμε, πότε θα φτάσουμε, πότε θα ξεκινήσουμε, τι θα κάνουμε από πλευράς τόπου, χρόνου, τρόπου. Εκείνο που λέγει, παρακαλώ, ο εκκλησιαστής, καιρός παντή πράγματι. Καιρός παντή πράγματι. Καιρός του σπύρι, καιρός του θερίζει. Καιρός του γελάν, καιρός του κλαίει. Καιρός παντή πράγματι. Θα ξέρω πότε θα προσφέρω στο παιδί μου κάτι. Πόσο θα προσφέρω στο παιδί μου. Και ούτω. Αλλά, όπως ξέρετε, όταν υπάρχει η νηστεία ή αδιάκριτος, η νηστεία τι είναι? Είναι αρετή. Μερικοί τη θεωρούν ότι είναι μικρή αρετή. Δεν είναι μικρή αρετή. Αφού είναι η θύρα όλων των άλλων αρετών, πώς είναι μικρή? Αν επί παραδείγματι κατέχω το κλειδί μιας πόρτας, εντός του οποίου κύματος υπάρχουν θησαυροί, κατέχω όλο το σπίτι. Είναι μικρό πράγμα να κρατώ λοιπόν το κλειδί μιας πόρτας ενός σπιτιού που έχει θησαυρούς μέσα? Λοιπόν, το κλειδί, το κλειδί των αρετών είναι η νηστεία. Μη σας φαίνεται παράξενο. Για την ευκαιρία, μάλιστα, τώρα έχουμε και την 40η. Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να νηστεύουμε. Μη φοβόστε πως τα παιδιά σας να δυνατήσουν. Μην το φοβόσαστε αυτό. Εσείς μεν να νηστεύετε, αλλά τα παιδιά σας όχι. Να τους δίνετε καταλύσιμα φαγητά. Προσέξτε το αυτό το σημείο. Δεν παθαίνουν τίποτα. Εξάλλου τρώμε ψάρια την 40η. Λοιπόν, όταν η νηστεία κάποτε γίνεται αδιάκριτα, να πάει. Η αρετή χωρίς τη διάκριση. Τότε, ξέρετε τι μπορεί να πάθω? Από τη νηστεία η οποία με κατεξάντλησε, γιατί δεν πρέπει να φτάσω να κατεξαντληθώ, διότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, η νηστεία είναι παθοκτόνος. Τότε πέφτω στο άλλο άκρο. Ποιον? Τηλεμαργία. Μόλις τελειώσει η νηστεία, κάθε τον εφόρμηση επί των φαγητών και αρχίζω και τρώω και τρώω και τρώω. Και τότε πέφτει στο αμάρτημα της λεμαργίας. Αυτό έπαθε ο Ισραήλ. Δεν έφταιγε όμως. Έφταιγε ο Σαούλ. Ο Σαούλ που κράτησε αγωνιζόμενων στρατών χωρίς να φάει. Και τότε όταν εξέπνευσε η ημέρα, ή από βραδύς ή την άλλη ημέρα, αναλόγως, τότε ο λαός έλαβε πίμνια και βουκόλια και τέκνα βοών και έσπαξαν επί την γη και ίστιεν ο λαός συν το αίματι. Απηγορεύεται να φάνε αίμα. Εδώ τώρα δεν λογαριάζουν τίποτα. Η πείνα φοβερή. Σφάζουν, τρώγουν γρήγορα γρήγορα, γιατί θέλουν να κορέσουν την πείνα τους. Και παραβαίνουν τώρα μια εντολή του Θεού, ότι δεν πρέπει να φας το σφακτό με το αίμα του. παράβασης. Βλέπετε τι κακό πράγμα είναι η απουσία της διακρίσεως. Βλέπετε που οδηγεί. Και βλέποντας αυτό, μερικοί τρέχουν και απαγγέλουν στο Σαούλ και του λέγουν: «Ημάρτηκεν ο λαός το Κυρίο, φαγών συν το αίμα του». Είδατε, αμάρτησε στο Θεό ο λαός, αμάρτησε, διότι έφαγε το κρέας μαζί με το αίμα. Και τότε ο Σαούλ μέσα στην ψύχησή του λέγει: «Φέρτε μου εδώ μια μεγάλη πέτρα, την οποία μεταβάλλει θυσιαστήριον». Και σύμφωνα με το Δευτερονόμιο που κάτι σχετικά γράφει, στο Λεβιτικό, συγγνώμη, 3:17, ότι εάν εσφάζουν πρώτη σκηνή του μαρτυρίου και πρώτου θυσιαστηρίου, δεν είπα αμάρτημα αυτό. Και τότε έσφαζαν τα ζώα εκεί, εθίδετο το αίμα θάμω εκεί, και τελικά απειλάγει ο λαός από την αμαρτία του να θεωρηθεί ότι έτρωγε με αίμα. Αλλά τώρα ο Σαούλ λέγει: «Καταβόμενο πίσω των αλλοφύλων τη νύχτα και διαρπάσουμε να πεις έως διαπαύσει η μέρα και μην υπολείπουμε ένας τους άλλους». Λοιπόν, νυχτερινή έφοδο στο στρατό εναντίον των Φιλιστέων, να τους αρπάξουμε τα υπάρχοντά τους, να μην αφήσουμε ρουθούνι. Και τότε προσέρχεται ο Φουλ, ο αρχιερεύς, και ρωτά τον Θεό να του απαντήσει πρέπει ή δεν πρέπει να επιτεθούν εναντίον των Φιλιστέων τη νύχτα αυτή. Και ούκ απεκρίθη αυτό εν τη ημέρα εκείνη. Ο Θεός σιωπά, δεν απαντά. Μείνει έκπληκτος ο Σαούλ. Περίε, γιατί ο Θεός δεν απαντά? Μήπως συμβαίνει τίποτα? Μήπως έχουμε οργήσει τον Κύριον? Και τότε λέγει: «Μαζέψτε μου όλο το στρατό εδώ μπροστά, ότι ζει Κύριος, ο σώσας τον Ισραήλ, ότι εάν αποκριθεί κατά Ιωνάθαν του Ιού μου, θανάτου αποθανείτε, και ουκίνου αποκρινόμενος εκ παντός του λαού». Ορκίζομαι στο Θεό, το «ζει Κύριος» είναι όρμος. Σήμερα μα λέμε πολλές φορές «ζει Κύριος ο Θεός», δεν το εκλαμβάνουμε εμείς ως όρκον, ότι ο Θεός είναι ζωντανός και βλέπει. Ζων Θεός πανταχουπάλων και βλέπει. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως η φράση «ζει Κύριος ο Θεός» έχει διάσταση όρκου και λέγεται τόσο συχνά «ζει Κύριος ο Θεός». Δηλαδή ορκίζομαι εις τον ζώντα Θεόν, ότι αν υποτεθεί ότι υπάρχει παραβάτης, ακόμη και αυτό το παιδί μου ο Ιωνάθαν θα πεθάνει. Ακούσατε? Εσείς ξέρετε τώρα την υπόθεση. Θα πεθάνει ακόμη και αν είναι ο ίδιος μου ο γιος, ο Ιωνάθαν. Δεύτερη κουφώτης του Σεούλ. Όταν πάρει κανείς κατήφορο, αγαπητοί μου, τον παίρνει, δεν ηρκέστη στον πρώτον όρκον που εξαντλεί τώρα τον λαόν και δεν μπορεί να προχωρήσει, και πέφτει μετά ο λαός εις τη λεμαργία και τρώγει και το αίμα μαζί με τα ζώα. Αλλά τώρα επήγεται ο διάβολος να μεταβάλει τον πατέρα σφαγέα του γιού. Βλέπετε, ο διάβολος επήγεται, βιάζεται, και φτάνει να το κάνει αυτό ο Σαούλ με όρκο. Τι φοβερό πράγμα, τι φοβερό. Πώς οι άνθρωποι, ξέρετε, μέσα στο θυμό τους, μέσα στην αγανάκτησή τους, ορκίζονται. Λένε, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Φτωχοί άνθρωποι, θα έλεγε κανείς, ορκίζεστε μέσα στο θυμό σας ή στον ενθουσιασμό σας. Τι φοβερό πράγμα. Και μάλιστα, αν είναι και το παιδί του ακόμη, θα το σκοτώσει. Και τότε ερωτά τον λαόν: «Μήπως κανείς έφαγε?» Κανείς δεν απαντάει. Κανείς. Το ξέρει ο λαός ότι ο Ιωνάθαν είχε φάει, αλλά δεν το μαρτυρούν, διότι ο λαός ήδη κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι ο Σαούλ είναι αδιάκριτος άνθρωπος και ότι η κάθε του ενέργεια αρχίζει να είναι ξεφτισμένη. Και έτσι ο λαός δεν απαντά. Τότε ο Θεός, συγγνώμη, τότε ο Σαούλ, βλέποντας ότι ο λαός δεν απαντά, λέει: εγώ θα σας βρω, θα σας βρω. Λέει στον αρχιερέα: βγάλε, βγάλε το, την δήλωση και την αλήθεια. Τι ήταν αυτά? Ήταν ιερά αντικείμενα μέσα στην ιστολογία και ήταν ένα είδος κλήρων. Και λέει: το ένα αντιπροσωπεύει το λαό και το άλλο αντιπροσωπεύει εμένα και τον Ιωνάθα, εμάς τους δυο. Λοιπόν, κάνει προσευχή: Κύριε ο Θεός Ισραήλ, τι ότι ου καπεκρίθη στον δούλο σου σήμερον, ή εν εμή ή εν Ιωνάθαν το Υιό μου η αδικία. Κύριε ο Θεός Ισραήλ, δώσ' δήλους. Κύριε, λέγει, γιατί δεν μας βοήθησες, γιατί δεν μας απήντησες, όχι δεν μας βοήθησες, γιατί δεν μας απήντησες, τι φταίει? Μήπως φταίω εγώ ή ο γιος μου ο Ιωνάθαν? Δώσ' δήλους, κάνε μας το φανερό. Και αν τάδε είπεις εν το λαό σου Ισραήλ, δώσ' δι οσιότητα. Και αν φταίει ο λαός, να πιαστεί ο άλλος ο πλήρως, η οσιότης, δηλαδή η αλήθεια. Και τότε ετράβηξαν κλήρους και ο λαός απειλάγει. Εφάνηκε ενοχή ότι υπάρχει στον Σαούλ και τον Ιωνάθα. Βρέθηκαν οι δύο τώρα αντιμέτωποι. Έλα, λέει. Έλα. Τι σου συμβαίνει? Τι έκανες? Και λέγει ο Ιωνάθαν με θάρρος και απλότητα: είχα πεινάσει, δεν ήξερα ότι όρκησες τον λαό, και έβαλα το άκρο της ράβδου μου και έφαγα λίγο μέλι. Αυτό ήταν όλο. Και είπε αυτόν Σαούλ: τάδε ποιήσε μη ο Θεός και τάδε προσθεθεί ότι θανάτω αποθανεί σήμερα. Τρίτος όρκος, αγαπητοί μου, τρίτος όρκος. Δηλαδή, αυτά και αυτά να μου βάλει ο Θεός στο κεφάλι μου, εάν δεν σε σκοτώσω σήμερα. Τρίτος όρκος. Ό,τι σαφροσύνη στο μέγεθος. Θα έλεγε κανένας: γιατί παρακαλώ, εδώ πέρα ο Θεός δεν απαντά? Είδε ενοχή εις τον Ιωνάθαν? Όχι. Ο Θεός δεν απαντά για να αποδείξει εις τον Σαούλ ότι το ασύνετος. Και ο Θεός δεν θέλει επουδενή λόγο να γίνει ζημία εις τον Ιωνάθαν. Επουδενή λόγο. Και λέγει, συγγνώμη, και τώρα θέλει να φανερώσει ο Θεός ότι όλο το φταίξιμο ανήκει στον Σαούλ. Όταν άκουσε ο λαός ότι θα θανατωθεί ο Ιωνάθαν, είπε: ή σήμερα θανατωθήσετε ο ποιήσας την σωτηρία τη μεγάλη τάφτην εν Ισραήλ? Ζει Κύριος, είπε εσύ τετριχώς της κεφαλής αυτού επί τη γη, ότι ο λαός αυτού, συγγνώμη, ότι ο λαός του Θεού επίησε την ημέρα τάφτην, και προσήψατε ο λαός περί Ιωνάθαν εν τη μέρα εκείνη και ο καπέθανε. Όταν είδε ο λαός ότι θα θανατωθεί ο Ιωνάθαν, τότε λέγει: εκείνος που έγινε η αιτία να έχουμε σήμερα τη νίκη θα πεθάνει? Μια τρίχα από το κεφάλι του δεν θα πέσει. Εμείς θα τον υπερασπιστούμε. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι έρχεται η αντίθεση πλέον, ο Σαούλ με το λαό. Και μάλιστα ο λαός ορκίζεται για αυτό που θα κάνει. Ζει Κύριος ο Θεός, αυτό θα γίνει. Αυτή η σκηνή, όπως τώρα μας την περιγράφει το Άλφα Βασιλείων, αποτείνομαι σε όσους θα νομίζω ότι θα μπορούσα να το αντιληφθείτε αυτό καλά, είναι ένα θαυμάσιο υλικό για μια τραγωδία σαν και αυτές που οι αρχαίοι Έλληνες έχουν φτιάξει, όπως περιπεί η Αντιγόνη του Σοφοκλέους, Ιδίπους Τύρανος. Ο Ιδίπους, ο οποίος, α, να σας το πω έτσι πολύ πολύ γρήγορα, ο Ιδίπους γεννιέται ένα παιδί στους βασιλείς των Θηβών. Βγαίνει λοιπόν ο χρησμός το παιδί αυτό θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μάνα του. Πω πω, όταν τα άκουσαν οι βασιλείς, πω πω. Λένα σε ένα δούλο, πάρ' το παιδάκι αυτό και πήγαινε σκότωσέ το. Το λυπήθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο δούλος, και το έδωσε σε ένα βοσκό. Πού, κάτω εκεί στον Κυθερώνα, από την έδεια στην, από τη Θήβα στον Κυθερώνα. Το παιδάκι αυτό μεγάλωσε, πολύ μεγάλωσε, και μάλιστα λέγει, δόθηκε ένας χρησμός ότι μονοσάνδαλος θα σκότωνε τον βασιλέα των Θηβών. Και κάποτε, όταν μεγάλωσε ο Ιδίπους, πηγαίνει τώρα στη Θήβα. Ανύποπτος, στον δρόμο, είδε ένα μάξι βασιλικό, τον πατέρα. Ήταν όμως εγωιστής ο Ιδίπους και δεν πήγαινε στην άκρη, όπως σήμερα πολλές φορές οι πεζοί δεν πάνε στην άκρη για να περάσουν τα αυτοκίνητα. Είναι κάτι περίεργο. Ή το ένα αυτοκίνητο βοηθήσει το άλλο. Και του λέει ο μαξιλάτης, τράβα στην πάντα. Να τα πάω εσύ στην πάντα, λέει στον μαξιλάτη. Εγώ θα πάω στην πάντα. Θυμώνει λοιπόν ο μαξιλάτης, κατεβαίνει κάτω, γίνεται συμπλοκή εκεί. Ο βασιλιάς επεμβαίνει και σκοτώνει τον βασιλέα. Ο Ιδίπους ήταν ο πατέρας. Και κατόπιν πηγαίνει στη Θήβα. Εχείρευσε η Θήβα, δεν είχε πια βασιλιά. Και τότε αυτός έκανε εκεί, ξέρω, κάτι ανδραγαθήματα. Και τότε παντρεύεται τη μάνα του, τη βασίλισσα. Την η μάνα του. Κάνει τέσσερα παιδιά. Αρχίζει η δυστυχία. Η δυστυχία. Μετά το άλλο εκείνο δράμα με την Αντιγόνη. Που τα δύο αγόρια, δύο κορίτσια, η Ιδρύνη Αντιγόνη, Ετρεκλής και Πολυνίκης, σκοτώναν τα δύο αγόρια μεταξύ τους που γεννήθηκαν από την αιμομιξία του Ιδίποδος που πήρε γυναίκα τη μάνα. Και τότε δίνει εντολή ο Κρέων, Κρέων ή ανακρέων, Κρέων, ο θείος, ότι όποιος λέγει θάψει τον φταίσαντα αδελφόν, αυτός θα θαφτεί ζωντανός. Και πάει η Αντιγόνη κρυφά, η αδελφή, και τον θάπτει. Δεν τη λέει, και μετά την ανακαλύψανε και τη θάβουν αυτή ζωντανή. Και είπε ότι είναι προτιμότερο κανείς να υπακούει στους νόμους του Θεού παρά στους νόμους των ανθρώπων. Δράμα, το ένα δράμα πάνω στο άλλο. Νομίζω ότι και αυτή εδώ η σελίδα που τώρα σήμερα αναλύομαι θα μπορούσε να δώσει θαυμάσιο υλικό για να φτιαχτεί ένα δράμα. Γιατί πραγματικά βλέπει κανείς πως δημιουργούνται τα δράματα. Αλλά ο λαός που βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος προς τον Σαούλ, αποσοβεί το πράγμα, προσεύχεται ο λαός στον Θεό, και ο Ιωνάθαν εκείνη την ημέρα δεν πεθαίνει, δεν θανατώνει. Αλλά ο Θεός δεν οργίστηκε όμως εναντίον του Ιωνάθαν ώστε έπρεπε οπωσδήποτε να θανατωθεί. Όχι. Όλα αυτά τα λέει από μόνος του ο Σαούλ. Ο Σαούλ θέλει να φέρει τώρα συνεπής των όρκων του. Είναι η ιδία περίπτωση με τον όρκο του Ηρώδου που ορκίστηκε στην κόρη του ενώπιον των συνδετημόνων ότι ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω. Και όταν ζήτησε εκείνη την κεφαλή του Ιωάννου, τότε λυπήθη και το φοδερόν. Δια τους φιλοξενημένους και δια τους όρκους να μην φανεί ότι αθετεί, διατάσσει την εκτέρηση του Ιωάννου. Θα λέγαμε εδώ, ορκίστηκες ο Ηρώδη, ορκίστηκες ασύνετα. Ένας βασιλιάς μέσα στον ενθουσιασμό του που χορεύει η κόρη τον ωραίο χορό, και εσύ ορκίζεσαι να δώσεις το μισό σου βασίλειο. Μου είσαι βλάκας. Έστω ήσουνα πιωμένος, ήσουν αζαλισμένος, ήσουν δεν ξέρω τι, είπες αυτό. Όταν έρχεται εκείνη η σκληρή στιγμή να πρέπει να αποκεφαλίσεις τον Ιωάννη, εκεί δεν συνέρχεσαι. Και τι φοβείσαι, τους όρκους? Μα είναι ασύνεθοι όρκοι αυτοί. Είναι άμυαλοι όρκοι αυτοί. Τώρα, για προσέξτε εδώ, θα λέγαμε ένα δίλημα. Ο όρκος πού αναφέρεται? Στο Θεό. Ο Θεός τώρα θέλει οπωσδήποτε την εκπλήρωση του όρκου. Αυτό λέει ο Θεός. Ωραία. Θα ήθελε όμως τον θάνατο του Ιωάννου ο Θεός? Άφαγε. Μεταξύ των δύο τώρα τι έπρεπε να διαλέξει ο Ηρώδης? Να αθετήσει τον όρκο. Ναι, να αθετήσει τον όρκο. Απλώς θα ήταν αμαρτή σα ω αθετή σα των όρτων, ω επίορτο, τίποτα άλλο. Τώρα όμω, τώρα φέρετε ότι μεν εκπλήρωσε τον όρκον, αλλά φέρετε ένα φωνιά, ένα κακούργο που σκοτώνει έναν άγιο άνθρωπο. Γι' αυτό αγαπητοί μου, και τα τάματα και οι όρκοι τι είναι? Είναι παγίδες. Είναι παγίδες. Ας προσέχουμε πάρα πολύ, ούτε να ορκιζόμεθα ούτε να τάζομαι. Γι' αυτό σας είπα, αυτά όλα έχουν τόσα πολλά να πούν και για μας. Και τελικά ο Σαούλ αρχίζει να στρέφεται εναντίον των γύρω εχθρών, εναντίον των Μωαβιτών, των Αμμονιτών, των Εδωμιτών, εναντίον του Βεθεόρ, του βασιλέως, του Σουβάκου βασιλέως, εναντίον των αλλοφύλων που είναι οι Χαναναίοι, και γενικά όπου εστράφα τον νικούσε. Ήταν η μεγάλη στιγμή που ο Θεός θέλει εδώ δια του βασιλέως να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες. Και να φέρει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας ότι τα παιδιά του Σαούλ ήταν τα εξής. Έχει σημασία, γιατί ο Ιωνάθαν θα διαδραματίσει ένα ρόλο παρακάτω, αλλά και μια του κόρη θα διαδραματίσει και αυτήν ένα ρόλο παρακάτω. Ο Ιωνάθαν, ο Ιεσιού και ο Μέλχισσα είναι τα τρία του αγόρια. Η πρωτότοκος από τα κορίτσια, η Μερόφ και η Μελχόλ. Η Μελχόλ θα γίνει αργότερα γυναίκα του Δαβίδ. Να ενθυμίστε μόνο, τίποτα. Το όνομα της γυναικός του Σαούλ ήταν Αχινοόμ. Το όνομα του αρχιστρατήγου που ήταν θείος του, αδελφός από τον πατέρα του, ήταν ο Αβενίρ. Και ο πατέρας του Σαούλ έλεγε τον Κις. Η συνήθεια των Εβραίων πάντα να παραθέτουν ένα γενεαλογικό κατάλογο. Έχει πολύ σημασία. Νικά διαρκώς ο Σαούλ. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και του λέει: «Εαυλέα πέστειλε Κύριος χρήσεις εις βασιλέα επί Ισραήλ και νυν άκουε της φωνής Κυρίου». Άκουσε να σου πω, του λέγει, ποιον έστειλε ο Θεός για να σε χρήσει βασιλέα? Εμένα. Όλο το βάρος της προτάσεως πέφτει απάνω στο εμέ. Εάν ο Θεός έστειλε εμένα να σε χρήσω βασιλέα, και αυτή τη στιγμή είσαι βασιλιάς γιατί εγώ σε έχρισα, λοιπόν, πρόσεξέ με, τώρα εγώ θα σου πω πάλι κάτι και θα με ακούσεις. Τάδε είπε Κύριος Σαββαώτ των προφητών η φράση, τάδε λέγει Κύριος. Τα εξής είπε ο Κύριος των δυνάμεων. Ιερή στιγμή, μεγαλόπρεπη, ομιλεί ο Θεός. Τάδε λέγει Κύριος Σαββαώτ, νυν εκδικήσω αεποίησεν Αμαλίκ το Ισραήλ. Ήλθε η ώρα να τιμωρήσω τους Αμαλικίτας που κάποτε είχαν πειράξει τους Ισραηλίτες. Ήλθε η ώρα, όσα πήγησεν αυτό εν τη οδό αναβαίνοντος αυτού εξ Αιγύπτου. Αγαπητοί μου, πρέπει να τρομάξουμε εδώ. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Σκεφτείτε, πέρασαν όλοι οι κριτέ, ο Ιησούς του Ναβί, πέρασαν οι κριτέ, ο Σαμουήλ τώρα είναι ο τελευταίος κριτής, μπαίνουμε στην περιοχή της βασιλείας. Πολλά χρόνια, ίσως 300 χρόνια να πέρασαν, ίσως και περισσότερα. Αν επί παραδείγματι, και τώρα βρισκόμαστε στο 1100 περίπου, στο 1100 π.Χ. Αν οι Εβραίοι φύγανε το 1500 από την Αίγυπτο, είναι 400 χρόνια. Αν έφυγαν το 1400, είναι 300 χρόνια. Πάντως θα λέγαμε κατάλληλους έφυγαν το 1350. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι από 250 έως 400 χρόνια που έχουν φύγει από την Αίγυπτο. Ακούστε παρακαλώ τα χρόνια αυτά πόσα είναι. Είναι πολλά. Ακούστε, γιατί μερικοί ξέρετε τι λένε. Αν με ρωτήσεις, έκανες αυτή την αμαρτία? Ναι, την έκανα, ξέρετε, είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή για σένα είναι πολλά χρόνια, για το Θεό είναι πολλά χρόνια. Για το Θεό είναι πάντοτε η αμαρτία σου παρούσα. Ακούσατε τι λένε μερικοί? Ναι, ήμουν νέος. Και καλά, άμα είσαι νέος, τότε εσύ ίδιος δεν είσαι που αμάρτησες. Σε ποιον αμάρτησες? Στον Θεό. Όταν οι Εβραίοι είχαν φύγει από την Αίγυπτο, οι πρώτοι που τους επετέθησαν στην έρημο ήταν οι Αμαλικίτες. Οι πρώτοι, γιατί μετά τα αυτά συνεμάχησαν οι Αμαλικίτες και με τους Μωαβίτες και με τους Χαναναίους. Αλλά οι πρώτοι που επετέθησαν ήταν οι Αμαλικίτες, ο Αμαλίκ. Και οι Εβραίοι στην έρημο ήσαν χωρίς όπλα, χωρίς οργάνωση, χωρίς τίποτα. Ένας λαός πρόσφυγης που έφυγαν από μία χώρα. Και στην κατάσταση που βρίσκονται επιτίθενται οι Αμαλικίτες. Ήταν πραγματικά το αμάρτημά τους μεγάλο. Πρώτον, διότι επιτίθενται κατά του λαού του Θεού, τον οποίο λαόν ιδιαιτέρως προστατεύει ο Θεός. Και δεύτερον, διότι επιτίθενται αυτοί ένοπλοι εναντίον ενός λαού που ήταν άοπλος. Και φυσικά εφώνευσε πολλά παιδιά και πολλές γυναίκες και πολλούς άνδρες ο Αμαλίκ, η Αμαλικίτε. Λέγω εφώνευσε πολλούς, και θα δούμε παρακάτω να λέγει κάτι εδώ ο Σαμουήλ. Τότε αγαπητοί μου, ο Θεός είχε δώσει μία προφητεία, και διαστόματος μάλιστα ούτε λίγο ούτε πολύ αυτού του Βαλάμ, του μάγου, που είχε μετακληθεί από τους Μωαβίτας, από πού, από τη Μεσοποταμία, να καταραστεί τους Εβραίους, να πάθουν ζημιές. Ακούσατε, μάγος, να καταραστεί τους Εβραίους, όπως κάνουν οι μάγοι. Οι μάγοι καταρώνται, αρές και κατάρες φοβερές. Παίρνουν ένα ομοίωμα του ανθρώπου που θέλουν να κάνουν κακό, μια φωτογραφία ή ένα κουρελάκι από τα ρούχα, ένα προσωπικό αντικείμενο. Δεν είναι παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια. Και αρχίζουν να καρφώνουν με καρφιά και με καρφίτσες, επικαλούμενοι τον διάβολο. Και αν ο άνθρωπος εκείνος, το πρωτότυπο, είναι άνθρωπος που δεν είναι του Θεού, τότε αρχίζει να αισθάνεται αυτούς τους πόνους εις το σώμα. Είναι εκείνο που πολλές φορές λένε, δεν βρίσκουμε τίποτα, παρά τ' αυτό ο άνθρωπος είναι σε ελεηνή κατάσταση. Εδώ να σας πω την αμαρτία, να πάμε σε μάγια να λύσουμε τα μάγια, να φυλάξουμε. Προσέξατε το. Πολύ προσέξατε το αυτό. Εκάλεσε λοιπόν τον Βαλάμ, ο Μωάβ, η Μωαβίτε, ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, να καταραστεί τους Εβραίους. Αλλά δεν μπορούσε όμως να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι ενθυμίστε την ιστορία, να μην τη λέγω ολόκληρη. Όταν πήγαινε με το γαϊδουράκι του στον δρόμο, ο άγγελος εκεί σταματάει το γαϊδούρι. Αυτός χτυπάει το γαϊδούρι και λέγει, βιαζόταν να πάει στους Μωαβίτες. Και γυρίζει το γαϊδούρι και του λέει, τι με χτυπάς? Με ανθρωπινή φωνή. Τι με χτυπάς? Δεν βλέπεις ποιος είναι μπροστά μου? Και τότε γυρίζει και βλέπει ο Βαλάμ έναν άγγελο που κρατούσε το κεφάλι του γαϊδάρου να μην περπατάει. Και του λέει ο άγγελος, θα κάνεις εκεί που θα πας ό,τι θα σου πω εγώ. Και όταν θυσιάζει για να βγάλει τις αρές και τις κατάρες ο Βαλάμ, τότε ο Θεός του βάζει προφητείες στο στόμα και έλεγε ευλογίες. Τι κάνεις εκεί, του λέει ο βασιλιάς των Μωαβιτών, εγώ σε κάλεσα να καταράσει και εσύ ευλογείς? Δεν μπορώ. Σου είπα από την αρχή ότι εκείνο που θα μου βάλει στο στόμα μου ο Θεός, αυτό θα πω. Ο Θεός μου βάλει ευλογία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα διαφορετικό. Και τότε άρχισε να λέγει και διάφορα πράγματα για τους γύρω λαούς, προφητείες. Και λέγει, και εσείς αμαλικείτε, ω εσείς αμαλικείτε, θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού και θα σας τιμωρήσει φοβερά. Αριθμοί 24-20. Και εκεί ο Βαλάμ προφητεύει την καταστροφή των Αμαλικητών. Καταστροφή μέχρι Σενός.
Φοβερό.
Λοιπόν, η παροιμία που λέει ο λαός μας: ο Θεός αργεί, μα δεν λησμονεί. Και λέγει τώρα ο Σαμουήλ: τάδε λέγει Κύριος Σαββαώθ. Αυτό λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν το λέγω εγώ Σαμουήλ. Δεν το λέγω γιατί είμαι οξυδερκής και έχω στρατηγικό χάρισμα. Οξυδέρκη στρατηγική. Και τώρα κρίνω ότι μπορούμε να καταστρέψουμε τους Αμαλικίτας αφού παρουσιάζει τόσες νίκες. Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω εντολή από τον Θεό. Οι Αμαλικίτες πρέπει να τιμωρηθούν. Πώς τιμωρήθηκαν οι κάτοικοι της Ιερικούς? Δια ολοκαυτώματος. Το θυμίστε από το Ιησού του Ναβί που κάναμε το καλοκαίρι? Δεν σώθηκε ούτε ένας πλην της πόρνης Ραβ που εφιλοξένησε τους κατασκόπους του Μωυσέου και τους συγγενείς της. Και τα αντικείμενα όλα παρεδόθησαν εις το πλήρ. Το θυμίστε αυτό? Αυτό θα κάνεις και τώρα, λέγει ο Σαμουήλ. Τάδε λέγει Κύριος Σαββαώθ. Και μην πορεύουν και πατάξεις τον Αμαλίκ. Θα τον σπάξεις. Δεν θα μείνει ούτε ένας. Ούτε ένας. Και η Ειρήνη. Η Ειρήνη θα πει: θα αφιερώσεις. Είναι εβραϊκή λέξη. Και πάντα τα αυτού και ού περιποιήσεις εξ αυτού. Και εξολοθρέψεις. Δεν θα κρατήσεις τίποτα ούτε θα το φροντίσεις κάτι. Περιποιήσεις. Θα εξολοθρέψεις. Αυτόν και αναθεματιείς αυτόν. Το ιερήν, εβραϊκή λέξη, αποδίδεται παρακάτω ελληνικά αναθεματίης. Αναθεματίο θα πει: καταστρέφω αφιερώνοντας. Και πάντα τα αυτού και ου φύση από αυτού, δεν θα λυπείς τίποτα, λυπηθείς τίποτα, και αποκτενείς, θα σκοτώσεις, από ανδρός και έως γυναικός, και από νηπίου έως θυλάζοντος, και από μόσχου έως προβάτου, και από καμίνου έως όνου. Δεν θα αφήσεις άνθρωπο, δεν θα αφήσεις ζώο, δεν θα αφήσεις χωράφι, δεν θα αφήσεις αμπέλι, δεν θα αφήσεις τίποτα. Όλα θα τα καταστρέψεις. Αυτή η καταστροφή είναι αφιερωματική, αναθυματική. Τότε ο Σαούλ μαζεύει 400.000 ανθρώπους και εκστρατεύει. Εκστρατεύει καταρχήν. Μη σας σκανδαλίζει το ότι ο Θεός δίνει αυτή την εντολή? Πώς θα πείτε Θεέ μου, εσύ έδωκες την εντολή μου? Και ξέρετε ποιος ομιλεί εδώ? Ο Θεός Λόγος. Ιησού Χριστέ, εσύ που Θεέ και Λόγια του Θεού, Θεέ και Λόγια, Λόγια του Θεού, εσύ που έγινες άνθρωπος, είσαι ο Ιησούς Χριστός, εσύ είπες το τάδε λέγει Κύριος Σαββαώθ εις τον Σαμουήλ να πει στον Σαούλ να φωνεύσει τους Αμαλικίτας έως ενός, έως θυλάζοντα νύπια. Θα το πείτε αυτό? Αγαπητοί μου, μην ξεχνάτε ότι το δίκαιο είναι αυτό που λέγει ο Θεός. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταλάβουμε εάν δεν πιστούμε ότι δίκαιο είναι αυτό που λέγει ο Θεός. Παρακάτω, ξέρετε τι θα γίνει? Ακούστε τι θα γίνει παρακάτω. Ο Σαούλ θα βάλει το δικό του το δίκαιο και την ηθική τη δική του, αυτή που βάζουμε εμείς. Δεν είναι κρίμα? Προσέξτε, δεν είναι κρίμα? Γιατί να πάνε τόσα πράγματα καμένα, βόδια, πράγματα, μπέλια και τελικά να τα καταστρέψουμε? Κρίμα είναι. Δεν είναι κρίμα να σκοτώσουμε τόσους και τόσους ανθρώπους? Τι μπήκε? Μπήκε η ανθρωπίνη δικαιοσύνη ή η έννοια της ανθρωπίνης δικαιοσύνης. Το καταλάβατε? Αυτό ήταν το τελευταίο αμάρτημα του Σαούλ. Το τελευταίο, δεν το τελευταίο, το μεγαλύτερο αμάρτημα του Σαούλ. Από τη στιγμή εκείνη και πέρα, αγαπητοί μου, θα τον εγκαταλείψει, θα αρχίσει να τον εγκαταλείπει ο Θεός. Γιατί? Διότι έβαλε, ξαναλέγω άλλη μια φορά, την ανθρωπίνη δικαιοσύνη όπως την καταλαβαίνει με τη λογική του τη φτωχή ο άνθρωπος και όχι αυτό που καταλαβαίνει και θέλει ο Θεός. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να το καταλάβουμε αυτό. Ξέρετε πώς διασώζεται αυτό το πράγμα? Διασώζεται μόνο με την ταπείνωση και την υπακοή. Εάν δεν το διασώσουμε, τότε ούτε λίγο ούτε πολύ, και φοβάμαι μήπως κάποιοι από εσάς το πάθουν αυτό απόψε, βάζουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου ποιον τον Θεό, και αρχίζουν να κρίνουν τον Θεό και να λέγουν φοβερόν πράγμα, φοβερόν πράγμα. Προσέξατε, γιατί θα αμαρτάναμε. Ποιαν αμαρτία? Την αμαρτία του Σαούλ. Έτσι όταν ο Θεός λέγει, όταν ο Θεός λέγει θα με ακολουθήσει, αυτό στην ανθρωπίνη μας λογική, στους γονείς, όταν στο παιδί πει ο Θεός θα με ακολουθήσει, οι γονείς λέγουν ο Θεός δεν είπε τι μα τον πατέρα και τη μητέρα σου και σου παιδί μου? Ο Θεός λέει θα με ακολουθήσει. Ποιος το είπε? Ο Χριστός. Ακολούθημη. Το είπε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή περαιναίο και στη μάξη. Τι είπε ο Χριστός? Ο μισόν πατέρα ή μητέρα. Ακούσατε, το μισόν. Αυτός που μισεί τον πατέρα και τη μητέρα του, αυτός λέει μου είναι άξιος. Τι μίσος? Όχι το μίσος αυτό, το δαιμονικό μίσος, αλλά το να βάλω πιο πάνω από το θέλημα του πατέρα μου και της μάνας μου, το θέλημα του Θεού. Πέστε μου. Και αυτό δεν υπάρχει στην αυτήν κατηγορία. Ο άνθρωπος με τη δική του λογική λέει, αυτό δεν είναι τίμιο, δεν είναι σωστό. Ο Θεός δεν το θέλει. Θύμα τον πατέρα και τη μητέρα σου, λέει ο Θεός. Και εκεί την πατάει ο άνθρωπος. Το πάτημα, την πτώση που είχε ο Σαούλ. Τίλου. Ο Σαούλ λέγει, προκειμένου να χτυπήσει τους Αμαλικίτας. Μαζί με τους Αμαλικίτας, κοντινά, οι Αμαλικίτες κατοικούσαν προς νότον και νοτιοδυτικά της Παλαιστίνης. Προκειμένου λοιπόν να χτυπήσει αυτούς, μαζί με αυτούς κατοικούσε ένας άλλος λαός που ελέγοντο Κινέοι, το Κιμεγιώτα. Ο Κινέοι, οι Κινέοι. Οι Κινέοι ήταν απόγονοι του Ιωθόρ, του Μαδιανίτου, του Πεθερού, του Μωυσή. Αλλά όπως είναι γνωστό, ο Ιωθόρ, τι γίνεται, τι βγαίνει, αγαπητοί μου, τι βγαίνει. Εν ημέρα κρίσεως, αυτά που κάναμε στη ζωή μας θα βγουν όλα. Ο Ιωθόρ έδωσε νερό και ήπιε ο Μωυσής. Όταν οι κόρες του πήγαν εκεί και είπανε, πατέρα, ξέρεις, ένας ξένος. Και δεν του είπατε του ανθρώπου να έρθει εδώ να δώσουμε ένα πιάτο φαΐ? Εμάλωσε τις κόρες του που δεν είπαν στον άνθρωπο να πάει σπίτι να φάει ψωμί. Εδώ να τον φέρετε γρήγορα. Και τον φιλοξένησαν τον Μωυσή, αφού ήταν τότε τραπέζι από πού? Από την Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο, από το Φυγάς. Και τότε έμεινε μαζί με τον Ιωθόρ 40 χρόνια. Και παραπάνω από 40. Έμεινε, πήρε και μια του κόρη, τη Σεφόρα. Την παντρεύτηκε ο Μωυσής. Και μετά ο Ιωθόρ έδωσε και μια σοφή συμβουλή στον Μωυσέα. Τι του είπε? Όταν δίκαζε όλο το λαό και κόντευε να κατεξαντληθεί από την κόπωση, του λέγει, παιδάκι μου, ποιος την συλλαμβάνει? Ο Ιωθόρ. Για να δείξει ο Θεός με αυτό ότι είναι πάνω από τον Θεόψευτον άνθρωπο και ενεργεί όπως θέλει εκείνος. Ο Θεός είναι ελεύθερος. Και φωτίζει τον Ιωθόρ για να κάνει τον Μωυσή ένα ταξιδιό. Και το εφαρμόζει αυτό. Και ο Ιωθόρ φεύγει. Του χαιρετά και φεύγει. Οι απόγονοι τώρα του Ιωθόρ θα βρουν δικαίωση. Και λέει ο Σαούλ εις τους Κιδαίους, εσείς είσαστε απόγονοι του Ιωθόρ. Επειδή λοιπόν ο Ιωθόρ μας εβοήθησε όταν βγήκαμε από την Αίγυπτο, λοιπόν, εσείς δεν θα καταστραφείτε. Μόνο μαζεύτε τα πράγματά σας και φύγετε, διότι θα καταστραφούν οι Αμαλικίτες. Και γίνεται πόλεμος με 400.000 στρατό. Και κατενίκησαν τους Αμαλικίτες, τους φοβεροτέρους εχθρούς των και τους πλέον ασπόντους. Αλλά όταν όμως, αγαπητοί μου, τους κατενίκησαν, τότε ο Σαούλ συνέλαβε τον Αγάρ, τον βασιλέα τον. Τον λυπήθηκε να τον σκοτώσει. Τον λυπήθηκε. Είπαμε, η ανθρωπίνη λογική, η ανθρωπίνη δικαιοσύνη. Αλλά και περιπίσω τον Σαούλ και πάσω ο λαός τον Αγάγ ζώντα, και τα αγαθά των ποιμνίων και των βουκολίων και των εδεσμάτων και των αμπελώνων και πάντων των αγαθών, και ου και βούλων το εξολοθρεύσει αυτά. Γιατί να τα εξολοθρεύσει? Να τα φάμε. Ο Θεός είπε, του ανήκουν Γι' αυτό θα δίνει τη νίκη. Αυτά πρέπει να γίνουν θυσία. Γιατί θα φάμε. Γιατί γυναίκα ζυμώνεις πρόσφορο και να το φάει ο παπάς. Αυτό λέει ο άνδρας στη σύζυγό του. Ο παπάς πόσα πρόσφορα θα φάει, αγαπητοί. Και δεν αφήνει ο σύζυγος τη γυναίκα να πάει πρόσφορα στην εκκλησία, γιατί θα το φάει ο παπάς. Έτσι και εδώ πέρα μοιάζει. Αυτά ανήκουν εις τον Θεό. Ύστερα, αν έχεις μια αποθήκη με 1.000-5.000 κιλά αλεύρι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχεις, ένα πρόσφορο που είναι 200 γραμμάρια αλεύρι, τι βγήκε από αυτό? Το φάει ο παπάς και θα παχύνει. Στον Θεό το προσφέρεις. Και αν το θέλεις, ανήκεις στον παπά. Γιατί το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Ανήκεις στον παπά, θα το φάει. Έστω και αν το φάει ο παπάς. Λοιπόν, αφού το ανήκει, του ανήκει. Το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά βλέπετε, βλέπετε πώς γίνεται το πράγμα. Η λογική. Μπαίνει η λογική. Η δική μας ηθική, η δική μας η δικαιοσύνη. Λοιπόν, τα διατήρησαν αυτά τα πράγματα. Όταν είχε πει αυτά ο Σαούλ στον Σαμουήλ, έφυγε ο Σαμουήλ. Θα έπρεπε εδώ, αγαπητοί μου, είναι πολλά. Εγεννήθη ρήμα Κυρίου προς Σαμουηλέδων, παρακέκλυμε ότι ευασιλεύσα τον Σαμουήλ, τον Σαούλ της βασιλέα. Μετενόησα, λέγει ο Θεός, γιατί έκανα τον Σαούλ βασιλέα. Μετενόησα. Λοιπόν, όταν άκουσε αυτό ο Σαμουήλ, ηθύμησε. Δηλαδή, μέσα του έφυγε η ευθυμία. Αθύμησε. Και όλη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ξέρετε, αγαπητοί μου, τι φοβερό πράγμα είναι. Όταν, βεβαίως κατ' εντολή του Θεού, εσύ ο άνθρωπος προχειρίζεσαι κάποιον και αυτός μετά φαίνεται αδόκιμος, και να σου πει ο Θεός, αυτόν που εσύ χειροτώνησες είναι αδόκιμος, τι θα απάντησες? Θα έχεις ύπνο? Θα έχεις μέσα σου ευχαρίστηση? Βαρύ πένθος. Και τώρα εντέλεται ο Σαμουήλ να πάει να πει στον Σαούλ, σε καταδικάζει ο Θεός. Αλλά επειδή έχει πολλάς λεπτομερίες αυτή η καταδίκη, θα μείνουμε, αγαπητοί μου, για την ερχομένη Τετάρτη πρώτα.